Elujar Fundazioaren eskutik zientzia kontuak.
Kaixo, ongetorri Quark saiora Elujar Fundazioak zuretzat egiten duen zientzia irratsaio txiki honetara. Zuekin, Guillermo Roa. Gaur automobilgintzari buruz hitz egin behar dugu. Nola egiten diren automobiletako piezak? Baina ez dugu bakarrik kontatuko automobilgintzan nola egiten diren gaur egun piezak, baizik eta albiste bat etorri zaigu, Zik Margune, Zie Legazpi eta Mondragon Unibertsitateetatik, hiru zentroetatik etorri zaigu albistea, nolabait piezak egiteko modeloan, mekanismoan aurrerapen handiak egiten ari dira. Autoetako piezen konformazioa, alegia itxura emate hori, pauso bakarrean egiten dute. Orain gaur egun industrian hiru pausotan edo egiten da. Beraz, aurrerapen handia da. Hala ere, automobilez hitz egin behar dugu, baino lehendabizi beste albistetxo bat ekarri nahi dizuet. Era bat ezberdina, intsektuekin eta sexuarekin zerikusia du. Albistearen abia puntua da intsektu espezie batzuek ez dutela harremanen sexualik izaten presio atmosferikoa jaisten denean. Ara, horri buelta eman da, noski, intsektu haien portaera sexuala ikusita, eta hemen, bueno, komatxo asko jarri behar dira, behar bada, eguraldiaren iragarpen moduko bat egin liteke, da, daiteke. Oso gauza bitxia. Sao Pauloko eta Western Ontario Unibertsitateetako entomologoek egin dute ikerketa hau eta nola hiru espezierekin egin dute. Baina sailkapen hau taxonomikoan oso urruti dauden hiru espezierekin. Ez dira lehen guzu zuzenak, nola baita esateko guk, gu eta txinpantzeak bezala ez. Haietako bat kakalordo bat da, Diabrotica speciosa, bigarrena gaueko tximeleta bat, Pseudaletia unipuncta, eta hirugarrena landare zorri bat da, Macrosiphum euphorbiae. Eta guztietan ikusi dute aldaketa portaeran presio atmosferikoa bapatean jaitsiz edo igozkero, ba emek dei laburragoak egiten dituzte, eta arrak gutxiago mugitzen dira, hortaz estalketa erremen sexual gutxiago izaten dituzte, eta estalketaren aurreko gorteiatzea ere laburragoa izaten da, gauza asko gertatzen dira presioa egonkorra denean baino. Zergatik, ba, horrelako portaera aldaketak babesa ematen dio intsektuari, presio atmosferikoaren aldaketak ekaitz eta haize bolada hundien seinale izaten baitira normalean, eta horiek arrisku larriak izaten dira intsektu txikien munduan, pentsa. Ba, beste kontu bada, nola ote diren intsektuok presio aldaketa hori igartzeko gai. Hori interesgarria izango litzateke jakitea zehatz mehatz. Ikartzaileak susmoa dute kutikulako ileak erabiltzen dituztela horretarako, baina ikertu beharreko gauza bada. Tira, intsektuak, sexua eta atmosfera, bitxia benetan. Autoetako piezen konformazioari buruz hitz egin behar dugu. Autoetako piezak metalikoak nola egiten dituzte, nola ematen dioten behar den forma. Imaginatu kotxe bat, auto bat, imaginatu desegingo bazenu, puzzle baten pieza bezala, zenbat pieza eta ze formatako piezak izango lirateke. Ikusgarri izango litzateke prozesori hartu kotxe bat eta desekin, ez? Bueno, gaur kontrakoa zari gara montatu egin behar da kotxea, eta horretarako pieza bakoitza fabrikatu egin behar da, ba, behar dan formarekin, gero hori dena puzle bat bezala montatzeko eta kotxeren karrozeria behintzat eta beste pieza batzuk egiteko. Iratik horta bitarte, kaixo, ongetorri.
Kaixo, eskerrik asko.
Torri zara basquesearch.com webgunetik gure gana kontatzera zer egiten duten, bueno, Euskal Herrian egiten den ikerketaren lagin bat ekarri diguzu eta kasu honetan autoekin zerikusia daukana. Zuek dena den azpimarratu nahi dut. Basquesearch.com web horriaz ez dut hitz egiten askotan, baina zuek hori egiten duzu eta hortan jasotzen duzuen hemen egiten den ikerketaren berri, ez?
Bai, hala da, printzipioz, ba, bai hemengo unibertsitateetatik, zentro teknologikoetatik, eta enpresa edo eta erakundetatik bidaltzen diguten informazioa, beti ere ikerketa berrikuntza edo garapenari buruzkoa, ba, argitaratzen saiatzen gara.
Kasu honetan, Zikmargunetik dator albistea, baina ez bakarrik Zikmargunetik, beti bezala, ba, bueno, lankidetza bada, eta horre ere daude, Zie Legazpi eta Mondragon Unibertsitatea bera.
Bai, hiru erakundeak ari dira, bueno, ikerketa lerro hontan parte hartzen, eta bueno, naiz ta Zikmargune izan koordinatzailea, ba Zie Legazpi enpresa eta Mondragon Unibertsitatea bera ere, ba buru belarriari dira proiektuan.
Egin dutena da zuen titularra erabiliko dut horretarako, autoetako piezen konformazioa pauso bakarrera murriztu dute. Alegia, autoetako piezak metalikoak esan dugun bezala egin behar dira, dagokien forma, itxura eta tamaina eta eman behar diote, eta hori egiteko lehen, orain arte edo normala da, industrian gaur egun pauso bakar batean baino gehiagotan ematea, ez?
Bai, kontua da gaur egun, ba hori, autoetako piezei forma emateko prozesua edo konformazioa bera, ba iruzpalau pauso behar dituela industrian. Eta hiru erakunde hauek lortu dutena da laborategi mailan prozesu hori pausu bakarrera ekartzea. Orduan, bueno, ba horrek azkenean, ba bitarteko prozesu guzti hoiek ekiditzeko aukera ematen du eta beti ere ba bere abantailak ditu.
Altzairua zari gara metala esaten ari naiz, baina bueno, ez dakit zen metal asko erabiliko dira auto batean egia esan, baina bueno, oraingoz ikerketa hau altzairuarekin hasi dute.
Bai, hori da. Printzipioz altzairuarekin ari dira, ba gehien bat autoetako piezei buruz eta ari direlako, baina bueno, egia da ez dutela deskartatzen nolabait esateko, ba aurrera begira beste material batzuekin ere lan egitea edo ikertu ahal izatea, eta buruan duten ideia da ba aeronautika industrian erabiliko edo erabiltzen diren materialak.
Bai, hor dagoen eztabaida handia da pisuarena, ez? Badaude metal pisuagoak, metal arinagoak eta segun zertako bata edo bestea behar duzu eta abar. Bueno, oso berezia gintzait erabiltzen duten teknologiaren izena. Tixo konformatuaren teknologia esaten du da, hitz benetan potoloa, irati.
Bai, egia esan hitza bera ja, bueno, nahiko konplexua da, baina eta egia, bueno, aipatu behar dugu teknologia bera ez dala teknologia berri bat, urtetan erabili da lantegietan eta industrietan eta kontua da ba orain arte ez duela horrelako, bueno, ba emaitza adierazgarririk edo aipagarririk eman. Baina orain, teknologia horrekin, eta teknologia horri buruz ari garenean ari gara metalak egoera erdi solidoan lantzearekin, hau da, metalak egoera solidoan eman beharrean forma, ba, egoera erdi solidoan dauden metalekin lan egiten dute, eta hoiei ematen diete forma.
Barkatu moztea, irati, esan duzu, solidoa, logikoena iruditzen zaidana da, nik ez dakit asko ni buruz, baina metalurgian tradizionala da forma bat emateko, ba, hori, metala urtzea, nola baitez, eta molde batean sartu urtutako metal hori, eta gero osten utzi, eta orduan lortzen duzun pieza da, molde horren formakin dagoen pieza bat, metal bat. Hori ez dute egiten hauek.
Ez, nik uste, bueno, metala erabat likido edo urtuta dagoenean gehiago ari garela ba, askotan entzuten den fundizioari buruz.
Hori da hitza. Hitz egin dut ordurdi bat eta bai. Fundizio hitza ez dut esan, baina hori zen ideia. Bai.
Gero askotan baita ere industrian erabiltzen den, bueno, fundizioaren ez dakite nola esan kontrakoa ez dugu esango, baina beste alderdia litzateke ba, metala bere egoera solidoan lantzea, edo egoera solidoan dagoela forma ematea, eta kasu horretan forjari buruz hariko ginake.
Forjariak.
Baina, Tixo konformatuaren teknologia bi hoien erdibideko prozesu bada. Hau da, azkenean, materiala edo metala likido eta solido artean dago, eta egoera erdi solido horretan, hau da, zati bat likido dagoela eta beste zati bat solido dagoela, ematen zaio forma. Horrek danak, bueno, ba, baditu zenbait abantaila, adibidez, ba, industrian askotan erabiltzen daun forjarekin alderatuta. Azteko, bueno, ikertzaile kontatu digutenez, ba, pieza bera egiteko, TIGSO konformatuan, 120 material gutxiago behar da. Eta, bueno, nik esan nion, eta zergatik edo, bueno, ba, kontua da, prozesu berri horretan ez dala nolabait ba moldetikan kanpo ba material soberakinek sortzen. Hau da, zuzenean azkeneko pieza edo lortu nahi degun pieza lortzen da nahi degun geometria horrekin. Uh-huh. Orduan, bueno, ba soberako material hori ba aurrezten dugu.
Uh-huh. Bueno, Zigmar Gune, Ziel Egazpi eta Mondragon Unibertsitatea azpimarratu behar da ikerketa hiruen artean egiten ari direla bukatzeko irati. Oraingoz laborategia ari gara, hau ez dute aplikatu oraindik industrian, ez? Hori da falta zaien edo erron duten erronka edo falta zaien urratsa.
Hori da, momentuz laborategi mailan lortu dute pausu bakarrera ekartzea, gaur egun industrian 3-4 pauso behar dituen prozesua. Oraindik ez da nahikoa edo ba prozesua bera erabat industrializatzeko eurek behin da berriz esaten zidaten moduan ba ikertzen jarraitzea ezinbestekoa da. Baina badirudi ba etorkizuna baduela eta horregatik hain zuzen ere, bueno, ba altzairuekin esezik ari dira baita ere ba bestelako materialekin lan egiteko aukera hori aztertzen, batez ere ba aeronautika industriara begira eta bar.
Gaur autora bueltatzen naizenean benetan begiratuko diot beste modu batean. Iratik orta bitarte research.comeko laguna eta noski Elhuyar Fundazioan lan egiten duzu gainera. Eskerrik asko etortzeagatik eta nahi dizun arte.
Eskerrik asko zuei.
Horixe ba, gaurko saioan kontatu beharrekoa. Intsektuak, sexuak eta atmosfera batetik, autoetako piezen konformazioa nola egiten den edo nola egingo duten ematen duen ikerketa bat. Eta gu datorren asterarte agur esan behar dugu. Hemen izango gara, noski zuen irrati honetan, baina bitartean badakizue irubikoitz.zientzia.net web horria baduzuela, kontsultagai, aldizkaria.eluiar.org, eta gaurko gonbidatuari esango diogu baietz noski eman behar dizkiogu eskerrak baskresearch.com web horritik ere edukiak ekartzeagatik. Gu datorren astean izango gara zuekin. Datorren astera arte agur.